លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីតទៅទៀតនេះជាកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែស្ដីពីការប្រឆាំងអំពើពុករលួយនៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញលោកប៉ិចពិសីនាយកប្រតិបត្តិនៃអង្គការដំឡាភិបកម្ពុជាជីវិតក្មិនលោកនឹងពិភាក្សាប្រធានបទអំពីការលុបបំបាត់អំពើពុករលួយនៅក្នុងវិស័យយុតិធធម៌នៅកម្ពុជាក្នុងគ្រាមានជំងឺ COVID-19 ជាប្រធានទីមេត្រីដើម្បីការពារការឆ្លងរីករាលដាលនៃជំងឺ COVID-19បុគ្គលិក VOA បានបដូរមកធ្វើការងារពីផ្ទះហើយយើងថតទុកកម្មវិធី Hello VOA នេះដូច្នេះមិនអាចទទួលការហៅចូលដើម្បីសួរជាសំណួររបស់ប្រិមិត្តជាបណ្ដោះអាសន្នចាតទៅទីនេះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA រវាងលោក Simon នេះដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធីជាមួយនឹងលោកពេជ្រពិសីដូចតទៅ
បាទសូមអរគុណបាទបាទសូមជម្រាបសួរលោកពេជ្រពិសីបាទ
បាទសូមជម្រាបសួរលោក Simon នេះបាទ
បាទសូមអរគុណលោកពេជ្រពិសីដែលបានចំណាយពេលជួយចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA របស់យើងនៅរាត្រីនេះបាទដូចយើងបានជម្រាបជូនស្រាប់ហើយថានៅថ្ងៃនេះយើងនឹងជជែកពិភាក្សាគ្នាអំពីការលុបបំបាត់អំពើពុករលួយក្នុងវិស័យយុត្តិធម៌នៅប្រទេសកម្ពុជាក្នុងគ្រាដែលមានការផ្ទុះជំងឺ COVID-19 បាទហើយដូចដែលលោកអ្នកនាងប្រហែលជាបានជ្រាបមុនហើយថាថ្មីៗនេះអង្គការដំឡាភិបកម្ពុជាទើបនឹងបានចេញនៅរបាយការណ៍ស្ដីអំពីការវាស់វែងអំពីអំពើពុករលួយជាសកលឆ្នាំ2020ដែលអង្គការនេះបានធ្វើឡើងដោយផ្អែកទៅលើការសិក្សាស្រាវជ្រាវបែបវិទ្យាសាស្ត្រស្ថិតិដោយស្ទង់មតិសាធារណជនដើម្បីឆ្លុះបញ្ចាំងអំពីទស្សនៈនិងបទពិសោធន៍របស់ប្រជាពលរដ្ឋទូទាំងពិភពលោកទាក់ទងនឹងអំពើពុករលួយដែលឡែកនៅក្នុងកម្ពុជាក៏អង្គការនេះធ្វើការស្ទង់មតិពលរដ្ឋចំនួន 1,000 នាក់ដែរហើយបើតាមលទ្ធផលនៃរបាយការណ៍ហ្នឹងបង្ហាញថា 89% នៃអ្នកដែលបានផ្ដល់បទសម្ភាសន៍ហ្នឹងគិតថាអំពើពុករលួយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហ្នឹងមាននៅក្នុងចំណោមមន្ត្រីប៉ូលីសហើយ 72% យល់ថាមានអំពើពុករលួយនៅក្នុងចំណោមមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលហើយក្នុងនឹងមាន 72% គិតថាមានអំពើពុករលួយនៅក្នុងវិស័យតុលាការបាទនៅថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់ឲ្យលោកពិសីបញ្យលលោកអ្នកនាងបន្ថែមទៀតថាអីបានជាមន្ត្រីតុលាការបាទវិស័យតុលាការនៅកម្ពុជានឹងនៅតែត្រូវបានពលរដ្ឋកម្ពុជាគិតថានៅតែមានអំពើពុករលួយខ្លាំងជាងគេមួយច្រើនជាងគេមួយក្នុងចំណោមស្ថាប័នសំខាន់ៗរបស់កម្ពុជានឹងលោកពិសីបាទ
បាទសូមអរគុណលោកសៃមនីប្រព័ន្ធយុទ្ធធរនៅតែជាស្ថាប័នមួយដែលប្រជាពលរដ្ឋគិតថាមានអំពើពុករលួយច្រើនក្នុងចំណោមស្ថាប័នរដ្ឋាភិបាលទាំងអស់គឺមានស្ថាប័ន3ដែលប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាយើងតាមរយៈការស្ទង់មតិក្នុងឆ្នាំ2020ហ្នឹងគាត់នៅតែគិតថាប្រព័ន្ធតុលាការប៉ូលីសហើយនិងមន្ត្រីសាធារណៈហ្នឹងនៅតែមានអំពើពុករលួយច្រើនជាងគេបាទការស្ទង់មតិគឺយើងធ្វើការសិក្សាស្ទាបស្ទង់ដោយមានកម្រងសំណួរច្រើនហើយយើងសួរអំពីការយល់ដឹងការយល់ឃើញរបស់ពលរដ្ឋអំពីអំពើពុករលួយហើយក៏យើងសាកសួរអំពីបទពិសោធន៍របស់គាត់អញ្ចឹងខ្ញុំសូមជម្រាបជូនថាចម្លើយនេះគឺជាចម្លើយរបស់ប្រជាពលរដ្ឋទាំង 1,000 នាក់ដែលយើងបានសាកសួរហើយ 1,000 នាក់នេះគឺជាតំណាងរបស់ពលរដ្ឋខ្មែរទាំងមូលតែម្ដងដោយគេប្រើប្រាស់វិធីសាស្ត្រសំណាក់តាមបែបវិទ្យាសាស្ត្រនៅក្នុងការសិក្សានឹងអញ្ចឹងចម្លើយរបស់គាត់គឺជាចម្លើយដែលចេញពីការយកឃើញរបស់គាត់ដោយមិនមានការកែប្រែទេហើយត្រឡប់មកវិញនោះគឺយើងបានរកឃើញថាក្នុងឆ្នាំ2020ប្រជាពលរដ្ឋយើងនៅតែគិតថាប៉ូលីសមន្ត្រីសាធារណៈហើយនិងតុលាការនៅតែមានអំពើពុករលួយធ្ងន់ធ្ងរអ្វីដែលល្អសម្រាប់ឆ្នាំនេះគឺថានៅពេលដែលយើងសាកសួរថាតើប្រព័ន្ធតុលាការពុករលួយទាំងស្រុងនោះក្នុងកម្រិតណាយើងឃើញថាប្រជាពលរដ្ឋតែ 11% ទេគាត់គិតថាតុលាការពុករលួយទាំងស្រុងចំណែកឯជាង 70% ទៀតគាត់គិតថាតុលាការពុករលួយខ្លះៗអញ្ចឹងកន្លែងនេះបានន័យថាបើយើងសួរគាត់ថាតើតឡាកាពុករលួយខ្លះដែរទេគាត់ឆ្លើយថាភាគច្រើនគឺពុករលួយខ្លះខ្លះប៉ុន្តែបើយើងសួរថាតើគាត់ពុករលួយទាំងស្រុងដែរទេគឺមានតែ 11% ទេអញ្ចឹងបានន័យថាការយល់ដឹងការយល់ឃើញរបស់ពលរដ្ឋទៅលើប្រព័ន្ធតឡាកាហ្នឹងក្នុងឆ្នាំ2020បើយើងផ្ទឹមទៅនឹងការធ្វើ ស្ទង់មតិឆ្នាំ2016នេះគឺយើងឃើញថាមានការល្អប្រសើរជាងដែរបាទ
បាទលោកពិសីអាចពន្យល់កន្លែងនឹងបន្ថែមទៀតបានទេថាហេតុអីបានជាពលរដ្ឋខ្មែរនៅតែគិតថាប្រព័ន្ធតុលាការហ្នឹងនៅពុករលួយខ្លះខ្លះបាទគាត់ផ្អែកទៅលើបទពិសោធន៍គាត់ផ្ទាល់ឬក៏យ៉ាងម៉េចបាទលោកពិសីអាចជម្រាបជូនបានបាទ
បាទគឺយើងសាកសួរគាត់ទៅយើងសួរអំពីការយល់ដឹងរបស់គាត់ការយល់ឃើញរបស់គាត់ហើយយើងសួរបទពិសោធន៍របស់គាត់អញ្ចឹងចម្លើយរបស់គាត់គឺអាចឆ្លុះបញ្ចាំងអំពីទស្សនវិជ្ជាស្ដែងនៅក្នុងសង្គមយើងគាត់អាចជួបពីបញ្ហានេះដោយផ្ទាល់សាច់ញាតិរបស់គាត់ជួបដោយផ្ទាល់ឬក៏គាត់អាចឃើញអំពីអង្គើអយុធធរផ្សេងផ្សេងនៅតាមសារព័ត៌មានតាមសង្គម Facebook ជាដើមដែលយើងឃើញភាគច្រើនគឺពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការដោះស្រាយទំនាស់ផ្សេងផ្សេងដែលប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធតុលាការអញ្ចឹងពលរដ្ឋគាត់អាចយល់ដឹងគាត់អាចឃើញព័ត៌មានទាំងនោះហើយគាត់អាចឆ្លុះបញ្ចាំងតាមរយៈការឆ្លើយរបស់គាត់នេះនេះជាចម្លើយដែលយើងប្រើប្រាស់ដោយមិនមានការកែប្រែត្រង់ចំណុចណាមួយទេគឺគាត់ឆ្លើយយ៉ាងម៉េចយើងដាក់អញ្ចឹងយើងវិភាគអញ្ចឹងអញ្ចឹងចម្លើយពលរដ្ឋគឺជាចម្លើយដែលចេញពីបទពិសោធន៍របស់គាត់ហើយអំពីការយល់ឃើញរបស់គាត់ទៅលើប្រព័ន្ធតុលាការនៅប្រទេសកម្ពុជានេះបាទ
បាទលោកលើកឡើងឲ្យថាស្ថាប័នដែលមានការប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយខ្លាំងជាងគេតាមការយល់ឃើញរបស់ពលរដ្ឋហ្នឹងគឺមន្ត្រីប៉ូលីសហើយនិងមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលនិងមន្ត្រីតុលាការតើភាគីទាំង3ហ្នឹងមានការជាប់ពាក់ព័ន្ធគ្នាយ៉ាងម៉េចបាទដែលធ្វើឲ្យអំពើពុករលួយនៅក្នុងស្ថាប័នទាំង3ហ្នឹងនៅតែពលរដ្ឋយល់ឃើញថាមានកម្រិតខ្ពស់ជាងគេនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហ្នឹងលោកពិសីបាទ
បញ្ហានេះអាចពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការធ្វើការជាប្រព័ន្ធរបស់ស្ថាប័នសាធារណៈពាក់ព័ន្ធទៅនឹងមន្ត្រីអនុវត្តច្បាប់ជារួមយើងឃើញថាមន្ត្រីប៉ូលីសហើយនិងមន្ត្រីយុត្តិធម៌គឺជាមន្ត្រីអនុវត្តច្បាប់អញ្ចឹងពលរដ្ឋក៏អាចយល់ឃើញថាមន្ត្រីអនុវត្តច្បាប់មានជាប់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងអំពើពុករលួយហើយគាត់អាចដឹងតាមរយៈបទផ្សោតគាត់តាមការឮពីសាច់ញាតិក្តីពីមិត្តភក្តិក្តីអំពីបញ្ហានេះចឹងធ្វើឲ្យពលរដ្ឋទូទៅនឹងគិតដូច្នេះហើយយើងអាចវិភាគអំពីមូលហេតុថាហេតុបានពលរដ្ឋគិតអញ្ចឹងយើងអាចបកស្រាយតាមការយល់ឃើញរបស់យើងអំពីចម្លើយរបស់គាត់ប៉ុន្តែចម្លើយរបស់គាត់គឺចេញអំពីព័ត៌មានស៊ីជម្រៅដែលគាត់ទទួលបានអញ្ចឹងគាត់ឆ្លើយនេះប្រហែលជាគាត់អាចមានបទពិសោធន៍ជាក់ស្ដែងក៏មានអាចដឹងព័ត៌មានផ្សេងៗតាមរយៈសង្គម Facebook តាមរយៈការចែកចាយព័ត៌មានប្រជាពលរដ្ឋផ្សេងៗដែលបញ្ចេញព័ត៌មានអញ្ចឹងគាត់អាចឆ្លើយដោយឆ្លុះបញ្ចាំងពីទស្សនវិជ្ជាជាក់ស្ដែងបទពិសោធន៍ជាក់ស្ដែងដែលគាត់ឃើញក្នុងសង្គមនេះហើយយើងពិបាកនៅក្នុងការនិយាយថាប្រហែលជាគាត់អត់ដឹងបានគាត់និយាយអញ្ចឹងប្រហែលជាគាត់មិនមានព័ត៌មានគ្រប់បានគាត់និយាយអញ្ចឹងក៏ប៉ុន្តែទស្សនវិជ្ជាជាក់ស្ដែងបរិបទជាក់ស្ដែងហ្នឹងគឺធ្វើឲ្យគាត់ឆ្លុះបញ្ចាំងអំពីទស្សនវិជ្ជាសង្គមជាពិសេសនៅក្នុងប្រអង្គើពុកលួយក្នុងវិស័យសាធារណៈហ្នឹងអញ្ចឹងសម្រាប់យើងជាអ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវតាមបែបវិទ្យាសាស្ត្រយើងគ្រាន់តែយកទិន្នន័យរបស់គាត់ហើយយើងវិភាគទៅតាមអ្វីដែលគាត់ឆ្លើយហើយឆ្លុះបញ្ចាំងអំពីបញ្ហាសង្គមបញ្ហាអំពើអយុត្តិធម៌បញ្ហាអនុវត្តច្បាប់អីជាដើមបាទ
បាទសូមអរគុណលោកពេជ្រពិសីបាទលោកអ្នកនាងពីនេះលោកអ្នកកំពុងតែតាមដានស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA នៃការផ្សាយរបស់វិទ្យុសំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington បាទបាទពេលនេះយើងកំពុងតែជជែកពិភាក្សាគ្នាអំពីការលុបបំបាត់អំពើពុករលួយក្នុងវិស័យយុតិធធម៌នៅកម្ពុជាក្នុងគ្រាដែលមានការផ្ទុះជំងឺ COVID-19 បាទដោយវាគ្មិនរបស់យើងនៅរាត្រីនេះគឺលោកប៉ិចពិសីជានាយកប្រតិបត្តិនៃអង្គការតម្លាភាពកម្ពុជាជាវាគ្មិនខ្ញុំសូមអធិស្ឋានលោកអ្នកនាងផងដែលយើងមិនអាចអនុញ្ញាតជូនឲ្យលោកអ្នកនាងសួរសំណួរមកកាន់វាគ្មិនរបស់យើងផ្ទាល់នៅក្នុងពេលដែលយើងធ្វើការផ្សាយពីផ្ទះទៅក្នុងពេលដែលមានវិបត្តិផ្ទុះនៃជំងឺរាតត្បាត COVID-19 បាទលោកពិសីលើកឡើងហើយពីខាងដើមអំពីការដែលពលរដ្ឋយល់ឃើញនឹង ប៉ុន្តែក៏មានចំណោទដែរថាតើភាពគួរឲ្យជឿជាក់បាននៃការយល់ឃើញរបស់ពលរដ្ឋនេះមានកម្រិតត្រឹមប៉ុណ្ណាបាទជាការសម្អាតសម័យជាការគ្រាន់តែនិយាយស្មានស្មានរបស់ពលរដ្ឋដោយសារតែគាត់មាននិន្នាការនយោបាយឬក៏មានអារម្មណ៍មិនសប្បាយចិត្តជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលឬក៏ប្រព័ន្ធតុលាការអីជាដើមហ្នឹងឬក៏យ៉ាងម៉េចបាទតើការសិក្សានេះគួរឲ្យជឿជាក់បានក្នុងកម្រិតណាទៅអ្វីដែលអង្គការរបស់លោកបានរកឃើញនឹងលោកពិសីបាទ
បាទការសិក្សាស្រាវជ្រាវនេះគឺមានលក្ខណៈវិទ្យាសាស្ត្រហើយសុចរិតភាពនៃវិធីសាស្ត្រក៏ដូចជាប្រព័ន្ធនៃការសិក្សានេះគឺមានកម្រិតដែលអាចជឿជាក់បាននឹងខ្ពស់បំផុតហើយកម្រិតលំអៀងនឹងតិចតួចមែនតែនដែលគេអាចយករបាយការណ៍នេះប្រើប្រាស់ជាសកលបានអញ្ចឹងខ្ញុំដោយសារខ្ញុំធ្វើការលើវិស័យនេះផ្ទាល់ហើយពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការសិក្សាស្រាវជ្រាវនេះខ្ញុំយល់ច្បាស់សុចរិតភាពហើយកម្រិតអាចជឿជាក់បាននៃរបាយការណ៍នេះខ្ពស់ណាស់ហើយយើងឃើញហើយនៅក្នុងឆ្នាំនេះយើងក៏បានរកឃើញដែរមានព័ត៌មានតាក់ទងទៅនឹងភាពប្រសើរឡើងមួយចំនួនដែលខ្ញុំសូមលើកឡើងផងដែរដើម្បីជាការឲ្យសាធារណជនដឹងក៏ដូចជាលើកទឹកចិត្តឲ្យមានការខិតខំប្រឹងប្រែងបន្ថែមនោះគឺពេលដែលយើងសួរថាតើពលរដ្ឋគិតថារដ្ឋាភិបាលប្រឆាំងអំពើពុករលួយបានល្អឬក៏មិនល្អក្នុងនេះគឺយើងឃើញថាដល់ទៅ 79% នៃប្រជាពលរដ្ឋដែលយើងសាកសួរហ្នឹងគឺគាត់ឆ្លើយថារដ្ឋាភិបាលប្រយុទ្ធប្រឆាំងអំពើពុករលួយបានល្អបាទកន្លែងនេះគឺជាចំណុចមួយដែលខ្ញុំគិតថាវិជ្ជមានហើយរដ្ឋាភិបាលគួរត្រួតពិនិត្យព័ត៌មានលម្អិតទាក់ទងទៅនឹងបញ្ហានេះព្រោះពលរដ្ឋគាត់ឆ្លើយអញ្ចឹងហើយខាងអង្គការតម្លាភាពអន្តរជាតិក្តីខាងអង្គការតម្លាភាពកម្ពុជាដែលជាអ្នកដើរតួនៅក្នុងការបញ្ចេញរបាយការណ៍នេះក្តីគឺយើងធានាសុចរិតភាពណាស់យើងមិនលាក់ព័ត៌មានទេបើសិនជាពលរដ្ឋភាគច្រើនឆ្លើយថារដ្ឋាភិបាលប្រយុទ្ធប្រឆាំងអំពើពុករលួយបានប្រសើររហូតដល់ 79% ទិន្នន័យនេះក៏យើងអត់លាក់ដែរហើយបើសិនជាប្រជាពលរដ្ឋឆ្លើយថាប៉ូលីសតឡាការមន្ត្រីសាធារណៈពុករលួយខ្លាំងយើងក៏អត់លាក់ដែរគឺយើងធានាអំពីសុចរិតភាពនៃចម្លើយហ្នឹងហើយទូនាទីរបស់អង្គការតម្លាភាពហើយនៅក្នុងប្រទេសយើងគឺអង្គការតម្លាភាពកម្ពុជាគឺត្រូវតែបញ្ចេញរបាយការណ៍នេះឲ្យលើកទឹកចិត្តឲ្យភាគីពាក់ព័ន្ធប្រើប្រាស់របាយការណ៍នេះនៅក្នុងការជួយជំរុញការកែតម្រង់ហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈក្តីកែតម្រង់ប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌ក្តីកែតម្រង់រដ្ឋបាលសាធារណៈក្តីដើម្បីជាប្រយោជន៍ជាតិរបស់យើងរួមអញ្ចឹងគឺធានាសុចរិតភាពនៃប្រព័ន្ធសិក្សានេះច្បាស់លាស់ណាស់អ្វីដែលខ្ញុំចង់ជំរាបជូនគឺការយកឃើញរបស់ពលរដ្ឋតាក់ទងទៅនឹងប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌នេះគឺឆ្លុះបញ្ចាំងដូចគ្នាទៅនឹងការសិក្សារបស់ស្ថាប័នអន្តរជាតិមួយទៀតដែលយើងហៅថាសន្ទស្សន៍នៃយុត្តិធម៌ពិភពលោកនោះគឺ World Justice Index Rule of Law គាត់ក៏ធ្វើការសិក្សាស្រាវជ្រាវដូចគ្នាប៉ុន្តែផ្ដោតតែលើប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌ទេហើយគាត់មានសុចនាករលម្អិតច្រើនមែនទែននៅក្នុងនោះគេក៏រកឃើញដែរថាប្រទេសកម្ពុជាគឺប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌យើងមានចំណាត់ថ្នាក់មិនល្អនោះទេនៅក្នុងចំណោម128ប្រទេសកម្ពុជាគឺឈរនៅក្នុងលំដាប់ទី127ទៅហើយបានន័យថាយើងល្អតែជាងមួយប្រទេសទេអញ្ចឹងគឺការសិក្សាដូចគ្នាស្រដៀងគ្នាហើយលក្ខណៈវិទ្យាសាស្ត្រពីស្ថាប័ន2ឬ3ផ្សេងគ្នាគឺឆ្លុះបញ្ចាំងទិដ្ឋភាពដូចគ្នានេះដែលបញ្ជាក់ថាប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌នៅប្រទេសកម្ពុជានៅតែមានបញ្ហាហើយប្រហែលជាមិនអាចដើរតួនាទីល្អប្រសើរនៅក្នុងការផ្ដល់យុត្តិធម៌ជូនពលរដ្ឋទូទៅនោះទេរួមទាំងវិស័យឯកជនផងដែរបាទ
ថ្មីថ្មីនេះយើងឃើញមានការបង្ហាញពីឆន្ទៈបាទពីមន្ត្រីនៃក្រសួងយុត្តិធម៌របស់កម្ពុជានឹងថានឹងមិនអនុញ្ញាតឲ្យមាន អំពើពុករលួយនៅក្នុងវិស័យយុតិធម៌ទេប៉ុន្តែការអាងនេះហាក់ដូចជាមិនឆ្លោះបញ្ចាំងតាមរយៈរបាយការណ៍របស់អង្គការរបស់លោកពិសីនោះទេត្រង់ថាពលរដ្ឋនៅតែមើលឃើញស្ថាប័នតុលាការនេះនៅតែជាស្ថាប័នដែលមានការប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយធ្ងន់ធ្ងរជាងគេមួយក្នុងចំណោមស្ថាប័នសំខាន់ៗមួយចំនួនទៀតនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាតើការអះអាងឬក៏ការបដិញ្ញាចិត្តរបស់មន្ត្រីយុតិធម៌កន្លងមកនឹងអាចធ្វើឲ្យមានការកែប្រែផ្នត់គំនិតការគិតរបស់ពលរដ្ឋបានទេលោកពិសីនៅក្នុងបរិបទប្រទេសកម្ពុជាយើងបច្ចុប្បន្ននឹងបាទ
បាទខ្ញុំសូមស្វាគមន៍ចំពោះការតាំងចិត្តខ្ពស់របស់ថ្នាក់ដឹកនាំថ្មីរបស់ក្រសួងយុត្តិធម៌នឹងហើយខ្ញុំលើកទឹកចិត្តឲ្យមានការអនុវត្តកម្មវិធីដែលគាត់ដាក់ជូនក្រុមការងារដាក់ជូននឹងអនុវត្តប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពប្រកបដោយប្រសិទ្ធផលដូចទៅនឹងការតាំងចិត្តរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំរបស់ក្រសួងយុត្តិធម៌នឹងខ្ញុំស្វាគមន៍ហើយសូមលើកទឹកចិត្តឲ្យគាត់បន្តកែតម្រង់ប្រព័ន្ធតុលាការនឹងដើម្បីឲ្យពលរដ្ឋទូទៅអាចទទួលបានយុត្តិធម៌បានហើយខ្ញុំឃើញមានការបដិបត្តិច្រើនអំពីថ្នាក់ដឹកនាំរបស់ក្រសួងយុត្តិធម៌នឹងនៅក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាច្រើនដែលកៀងស្ទះកន្លងមកនឹងឧទាហរណ៍ថាបញ្ហារាំងស្ទះនៃក្តីចាស់ចាស់អីជាដើមការជួយយុទ្ធនាការនៅក្នុងការជួយជំរុញឲ្យមានការកាត់បន្ថយអ្នកទោសអីជាដើមដោយការជំរុញនីតិវិធីបាទកម្មវិធីទាំងអស់នេះជាកម្មវិធីមួយចំនួនដែលអង្គការតម្លាភាពក៏ដូចជាដៃគូពាក់ព័ន្ធរួមទាំង OHCHR ជាអង្គការសហជីវជាតិហ្នឹងគឺលើកទឹកចិត្តឲ្យរីករាយនៅក្នុងការចូលរួមក្នុងការជំរុញការទទួលបានយុត្តិធម៌នៅក្នុងប្រទេសយើងហ្នឹងអ្វីដែលខ្ញុំចង់លើកឡើងគឺការមានឆន្ទៈគឺជាចំណុចមួយល្អហើយអ្វីដែលយើងចង់ឃើញរឹតតែប្រសើរជាងនេះគឺសូមឲ្យឆន្ទៈនោះក្លាយជាការពិតហើយជួយជំរុញការទទួលបានយុត្តិធម៌ដល់ពលរដ្ឋទូទៅមិនថាអ្នកធំអ្នកតូចឬក៏អ្នកក្រគឺទទួលបានសិទ្ធិស្មើភាពគ្នាចំពោះមុខច្បាប់នៅក្នុងប្រទេសយើងបាទ
យើងធ្វើយ៉ាងម៉េចទៅលោកពិសីបាទបើលោកអាចឲ្យជាអនុសាសន៍ជាក់លាក់ដើម្បីឲ្យការបដិញ្ញានឹងក្លាយទៅជាការពិតបានហ្នឹងបាទ
បាទចំណុចសំខាន់ជាងគេនៅក្នុងប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌ដោយផ្អែកទៅលើការសិក្សាស្រាវជ្រាវរបស់ស្ថាប័នយុត្តិធម៌ពិភពលោកដែលធ្វើការសិក្សានោះគេពិនិត្យទៅលើទិដ្ឋភាពមួយចំនួនសំខាន់ៗទិដ្ឋភាពសំខាន់ទី1គឺឯករាជ្យភាពរបស់ប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌តុលាការក្នុងកម្រិតណាហើយថាតើស្ថាប័ននោះមានការបែងចែកអំណាចចេញអំពីអង្គនីតិផ្សេងៗទៀតដែរទេចំណុចឯករាជ្យភាពនេះជាចំណុចសំខាន់ណាស់ហើយការសិក្សាវិទ្យាល័យហ្នឹងគឺបង្ហាញថាតុលាការនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងអាចមានជាប់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងឥទ្ធិពលនយោបាយអីជាដើមតែដែលយើងគិតថាបើសិនជាយើងអាចដោះឯករាជ្យភាពរបស់ព័ន្ធតុលាការដោយធ្វើម៉េចឲ្យមានការត្រួតពិនិត្យអំណាចទៅលើអង្គនីតិប្រតិបត្តិអង្គនីតិបញ្ញត្តិហើយជៀសវាងនៅការតែងតាំងដោយមានឥទ្ធិពលនយោបាយចំពោះមន្ត្រីយុត្តិធម៌នេះគឺជាចំណុចមួយដែលខាងអង្គការអន្តរជាតិគាត់លើកឡើងផងដែរអញ្ចឹងចំណុចសំខាន់គឺឯករាជ្យភាពស្ថាប័នហ្នឹងហើយសមត្ថភាពនៃការអនុវត្តការងារហើយតកតងទៅនឹងច្បាប់គោលការណ៍គតិយុត្តគឺយើងមានគោលការណ៍គតិយុត្តមួយចំនួនដែលយើងលើកទឹកចិត្តឲ្យមានការរៀបចំតតែងឡើងប្រកបដោយស្តង់ដារមួយដែលអាចធានាយុត្តិធម៌បាននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដោយផ្អែកទៅលើរដ្ឋធម្មនុញ្ញហើយនិងច្បាប់ផ្សេងៗទៀតអញ្ចឹងមានចំណុចមួយចំនួនដែលជាចំណុចបច្ចេកទេសប៉ុន្តែចំណុចដែលសំខាន់ជាងគេនោះគឺឯករាជ្យភាពនៅក្នុងប្រព័ន្ធតុលាការជាចំណុចចម្បងនៅក្នុងការជួយជំរុញយុត្តិធម៌សង្គមបាទ
បាទសូមអរគុណលោកពិសីបាទលោកអ្នកនាងពីនេះលោកអ្នកកំពុងតែតាមដានស្ដាប់ការផ្សាយរបស់វិទ្យុសំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA បាទបាទពេលនេះយើងកំពុងតែជជែកពិភាក្សាគ្នាជាមួយលោកពេជ្រពិសីជានាយកប្រតិបត្តិនៃអង្គការតម្លាភាពកម្ពុជា អំពីការលុបបំបាត់អំពើពុករលួយនៅក្នុងវិស័យយុតិធធម៌នៅកម្ពុជាក្នុងគ្រាដែលមានជំងឺ COVID-19 បាទលោកពិសីលើកឡើងអំពីមធ្យោបាយសំខាន់មួយនៃការធានាឲ្យមានឯករាជ្យភាពនៃប្រព័ន្ធតុលាការបាទជាមធ្យោបាយមួយដែលអាចជួយធ្វើឲ្យវិស័យតុលាការហ្នឹងអាចដោះស្រាយបញ្ហាពុករលួយបានខ្ញុំលើកឧទាហរណ៍នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនេះមន្ត្រីតុលាការបាទជាពិសេសមន្ត្រីតុលាការកំពូលបាទជាចៅក្រមតុលាការកំពូលហ្នឹងត្រូវបានតែងតាំងដោយប្រធានាធិបតីបាទជាអ្នកនយោបាយដូចគ្នាដែរនៅក្នុងបណ្ដាប្រទេសផ្សេងៗទៀតជាមិនរួចទេពីរឿងមន្ត្រីយុតិធម៌ក៏ដោយទទួលការតែងតាំងពីអ្នកនយោបាយពលគឺថ្នាក់ដឹកនាំប្រទេសប៉ុន្តែស្អីដែលខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍គឺក្រោយពីមានការតែងតាំងក្រោយពីទទួលបានមុខតំណែងជាចៅក្រមនៃតុលាការកំពូលហើយគឺហួសផុតពីដែនសមត្ថកិច្ចរបស់អ្នកនយោបាយហើយបាទពលគឺជាតុលាការដែលពលរដ្ឋរំពឹងថានឹងបំពេញការងារដោយឯករាជ្យដោយឥតលំអៀងដោយឥតស្ថិតនៅក្រោមឥទ្ធិពលឬរងសម្ពាធណាមួយពីអ្នកនយោបាយត្រង់ចំណុចនេះខ្ញុំចង់ឲ្យលោកពិសីជម្រាបជូនលោកអ្នកនាងថាតើនៅក្នុងបរិបទប្រទេសកម្ពុជានឹងការអនុវត្តបែបនេះអាចយកទៅអនុវត្តបានទេនៅក្នុងវិស័យតុលាការនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដើម្បីធានាថាមន្ត្រីតុលាការរួមទាំងចៅក្រមផងនឹងគាត់អាចមានឯករាជ្យភាពពេញទីក្នុងការធ្វើការសម្រេចចិត្តដោយមិនមានការលំអៀងដោយការខ្លាចឬក៏ការចូលចិត្តផ្ទាល់ខ្លួនឬក៏រងឥទ្ធិពលណាមួយនោះលោកពិសីបាទ
យើងអាចធ្វើបានបាទគឺយើងយកឆន្ទៈជាតិជាធំយើងយកប្រយោជន៍សាធារណៈប្រយោជន៍រាជជាធំនៅក្នុងប្រទេសអឺរ៉ុបក៏ដូចគ្នាដែរនៅអាមេរិកដូចគ្នាដែរគឺការតែងតាំងជាធម្មតាគឺមានការចាប់តាំងផ្នែកនយោបាយមួយចំនួនទៅលើមន្ត្រីយុទ្ធធរក៏ប៉ុន្តែមន្ត្រីយុទ្ធធររបស់ប្រទេសទាំងនោះគឺគេប្រកាន់នៅវិជ្ជាជីវៈខ្ពស់ណាស់ដោយយកយុទ្ធធរជាគោលបាទគឺគេមានការត្រួតពិនិត្យអំណាចច្បាស់លាស់ណាស់គេមិនធ្វើកិច្ចការដោយផ្អែកទៅលើការភ័យខ្លាចឬក៏ការចាត់ទុលនយោបាយណាមួយទេអញ្ចឹងហើយបានជាយើងឃើញថាប្រទេសជាតបតៃទាំងនោះគឺគេធានាបានថាគ្មានអង្គណាមួយដែលមានអំណាចដាច់មុខទេគឺដោយសារគេមានប្រព័ន្ធតុលាការមួយត្រួតពិនិត្យអំណាចទៅលើអង្គនីតិប្រតិបត្តិហើយពិនិត្យទៅលើអង្គនីតិបញ្ញត្តិទៅទៀតហើយអង្គនីតិបញ្ញត្តិដូចគ្នាគឺគាត់ត្រួតពិនិត្យអំណាចទៅលើតុលាការទៅលើអង្គនីតិប្រតិបត្តិដូចគ្នាបានន័យថាអង្គទាំង3នេះត្រួតពិនិត្យអំណាចគ្នាទៅវិញទៅមកហើយបើមានបុគ្គលឬក៏អង្គណាមួយដែលដើរប្រឆាំងអំពីគោលការណ៍ច្បាប់គោលការណ៍យុត្តិធម៌គឺតុលាការហើយនិងអង្គនីតិបញ្ញត្តិសភាប្រសិទ្ធិហ្នឹងគេសួរដេញដោគេចាត់វិធានការទៅតាមនីតិវិធីច្បាប់របស់គេដោយធានាថាគ្មានអង្គណាមួយដែលកាន់កាប់អំណាចបាច់មុខទេនៅក្នុងគោលការណ៍លទ្ធិចិត្តបតៃគឺគេប្រកាន់គោលការណ៍នេះច្បាស់ណាស់គឺគ្មានអ្នកណាមួយនៅលើច្បាប់ហើយអ្នកទាំងអស់គឺសិតតែស្ថិតនៅក្រោមប្រព័ន្ធនៃការត្រួតពិនិត្យគ្នាទៅវិញទៅមកដើម្បីធានាថាប្រយោជន៍សាធារណៈប្រយោជន៍ជាតិនឹងត្រូវបានធានានៅក្នុងកម្រិតមួយខ្ពស់បំផុតមកដល់ពេលនេះហើយខ្ញុំគិតថាការផ្ដល់យុទ្ធធម៌សង្គមគឺជារឿងចាំបាច់ដើម្បីធានាបាននៅសន្តិភាពធានាបាននៃការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាពទៅមុខហ្នឹងគឺគោលការណ៍សំខាន់មួយហ្នឹងគឺការចូលរួមដោយសេរីរបស់ពលរដ្ឋនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌច្បាប់បាទការទទួលបាននៅយុទ្ធធម៌សង្គមស្មើមុខស្មើមាត់គ្នាដើម្បីឲ្យទាំងអស់គ្នានឹងអាចរស់នៅបានដោយសន្តិភាពហើយបើមានបញ្ហាក៏អាចប្រើប្រាស់យន្តការច្បាប់នៅក្នុងការដោះស្រាយបានខ្ញុំសូមលើកទឹកចិត្តឲ្យត្រួតពិនិត្យទៅលើគំរូរបស់ប្រទេសមួយចំនួនហើយនៅក្នុងតំបន់យើងនេះគឺយើងមើលគំរូនៃប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌របស់សិង្ហបុរីហេតុអីបានជាប្រទេសសិង្ហបុរីខ្លាយទៅជាប្រទេសមួយដែលមានវិការមួយដែលឯករាជ្យខ្លាំងហើយដោយសារគេមានប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌នេះហើយធ្វើឲ្យសេដ្ឋកិច្ចរបស់គេរីកចម្រើនអ្នកវិនិយោគចូលសម្រុកចូលមកវិនិយោគតែម្ដងនៅក្នុងទឹកប្រាក់រាប់ពាន់លានដុល្លារហ្នឹងគឺដោយសារគេជឿជាក់ទៅលើប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌ទៅលើបរិយាកាសនៃការអនុវត្តច្បាប់ ទៅលើបរិយាកាសវិនិយោគជារួមនឹងអញ្ចឹងការធានាបាននៅប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌ហ្នឹងគឺជាពិសេសការកាត់បន្ថយកាន់តែច្រើនបើអាចធ្វើទៅបានទៅលើអំពើពុករលួយនៅក្នុងប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌នេះគឺយើងអាចមានការរីកចម្រើនសេដ្ឋកិច្ចហើយប្រទេសជាតិរបស់យើងនឹងអាចរួចផុតពីភាពក្រីក្រចំនួនអ្នកក្រីក្រហ្នឹងអាចកាត់បន្ថយក្នុងចំនួនច្រើនណាស់បើសិនជាយើងមានប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌មួយតែអាចផ្ដល់យុត្តិធម៌ជូនគ្រប់គ្នាបានបាទ
បាទលោកលើកឡើងអំពីការចូលរួមរបស់ពលរដ្ឋនៅក្នុងការធានាឲ្យមានយុត្តិធម៌ឲ្យមានភាពស្អាតស្អំនៅក្នុងប្រព័ន្ធតុលាការអីហ្នឹងដើម្បីកុំឲ្យមានអំពើពុករលួយដោយសារយើងចិត្តដល់មកថាលោកពិសីខ្ញុំមានសំណួរចុងក្រោយហ្នឹងថាតើពលរដ្ឋខ្លួនឯងបាទអាចដើរតួនាទីយ៉ាងម៉េចបានទេក្នុងការធានាឲ្យមានតុលាការមួយដែលស្អាតស្អំមិនប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយមន្ត្រីតុលាការណាដែលចង់បាទចេះតែចង់ប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយអីហ្នឹងនឹងមិនអាចរួចផុតពីការកាត់ទោសឬក៏ការដាក់ទោសទណ្ឌបែបណាមួយតើពលរដ្ឋជាពលរដ្ឋសាមញ្ញធម្មតានឹងគាត់អាចធ្វើយ៉ាងម៉េចបានលោកពិសីបាទ
បាទជាសំណួរមួយល្អនៅក្នុងការស្ទង់មតិដែលយើងសិក្សានៅក្នុងឆ្នាំ2020នេះគឺពលរដ្ឋកម្ពុជាយើងរហូតដល់ 68% គាត់ចង់ចូលរួមប្រយុទ្ធប្រឆាំងអំពើពុករលួយគាត់ថាពលរដ្ឋសាមញ្ញដូចគាត់អញ្ចឹងក៏អាចចូលរួមប្រយុទ្ធប្រឆាំងអំពើពុករលួយបានដែរនេះជាក្តីសង្ឃឹមមួយដោយយើងឃើញថាពលរដ្ឋច្រើនលើសលុបក្នុងចំណោមពលរដ្ឋយើង16លាននាក់នេះគឺយើងឃើញថាពលរដ្ឋរហូតដល់68% គាត់ឆ្លើយថាគាត់អាចចូលរួមបាននៅក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងអំពើពុករលួយការចូលរួមរបស់ពលរដ្ឋសំខាន់នៅក្នុងការជួយជំរុញការកែតម្រង់រដ្ឋបាលសាធារណៈកែតម្រង់ជាតិយើងនឹងឲ្យល្អប្រសើរហើយត្រួតពិនិត្យអំណាចផ្សេងៗនឹងគឺទាមទារឲ្យពលរដ្ឋយើងទីមួយគាត់យល់ដឹងក៏ប៉ុន្តែការយល់ដឹងតាមប្រមុខมันគ្រប់គ្រាន់ទេគាត់ត្រូវចូលរួមហើយអ្វីដែលយើងចង់ឃើញនោះគឺពលរដ្ឋចូលរួមទាមទារឲ្យយើងមានប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌មួយដែលល្អដែលមានពុករលួយតិចហើយបន្តផ្ដល់យុត្តិធម៌ជូនពលរដ្ឋទូទៅពលរដ្ឋត្រូវចេះទៀមទាជាចំណុចមួយដែលសំខាន់ក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងចង់ឃើញមួយទៀតនោះគឺឆន្ទៈនយោបាយរបស់រដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងការកែតម្រង់ប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌ដែលអាចធានាយុត្តិធម៌ជូនប្រជាពលរដ្ឋទូទៅផងដែរព្រោះបើសិនជាយើងមានការទៀមទាពីពលរដ្ឋច្រើនក៏ប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាលដែលជាអ្នកផ្ដល់សេវាយុត្តិធម៌សង្គមនឹងមិនអើពើមិនខ្វល់ខ្វាយទៅនឹងការទៀមទារបស់ពលរដ្ឋក៏យើងគិតថាអត់ប្រយោជន៍ផងទីមួយប៉ុន្តែសំខាន់មួយទៀតនឹងអាចជួយជំរុញឲ្យមានចំនួនទៅទៀតព្រោះកាលណាពលរដ្ឋទាកាន់ច្រើនហើយរដ្ឋាភិបាលអត់ឆ្លើយតបទៅនឹងការទៀមទាគឺយើងអាចបង្កឲ្យមានចំនួនរវាងពលរដ្ឋហើយនឹងអ្នកផ្ដល់សេវាដែលយើងគិតថាកន្លែងនេះមិនមែនជាចំណុចល្អហើយអង្គការសង្គមស៊ីវិលមិនចង់ឃើញមានបញ្ហាផ្សេងៗនៅក្នុងសង្គមដែលអាចបង្កឡើងដោយខ្វះដោយការខ្វះខាតក្នុងការផ្ដល់សេវាជូនពលរដ្ឋទៅតាមកម្រិតនៃការទាមទាររបស់ពលរដ្ឋនោះទេបាទ
បាទសូមអរគុណលោកពេជ្រពិសីបាទដោយសារពេលវេលាយើងអស់ទៅហើយដូច្នេះខ្ញុំសូមបញ្ចប់កម្មវិធី Hello VOA របស់យើងតែត្រឹមនេះនិងសូមអរគុណលោកអ្នកនាងដែលបានចូលរួមតាមដានស្ដាប់តាំងពីដើមរហូតមកបាទបើលោកអ្នកនាងខកខានឬក៏ចង់ស្ដាប់ឡើងវិញបាទសូមចូលទៅកាន់គេហទំព័ររបស់យើងគឺ khmer.voanews.com បាទសម្រាប់ពេលនេះខ្ញុំសាយមនីអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះសូមអរគុណលោកពេជ្រពិសីនិងលោកអ្នកនាងតែត្រឹមនេះបាទសូមជម្រាបលាបាទ
បាទសូមអរគុណលោកសាយមនីហើយសូមជម្រាបលាលោកសាយមនីនិងប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់កម្មវិធីរបស់ VOA ផងដែរបាទសូមជម្រាបលា